Book 2
41
41
Sự định hướng
Orientasyon
Trạm hướng dẫn giao thông cho khách du lịch ở đâu?
Turizm bürosu nerede?
Turizm bürosu nerede?
Bạn có bản đồ thành phố cho tôi không?
Benim için bir şehir planınız var mı?
Benim için bir şehir planınız var mı?
Ở đây có thể đặt trước phòng khách sạn được không?
Burada bir otel odası rezerve edilebiliyor mu?
Burada bir otel odası rezerve edilebiliyor mu?
Khu phố cổ ở đâu?
Şehrin eski kesimi nerede?
Şehrin eski kesimi nerede?
Nhà thờ lớn ở đâu?
Kilise nerede?
Kilise nerede?
Viện bảo tàng ở đâu?
Müze nerede?
Müze nerede?
Ở đâu có thể mua tem thư?
Pul nereden satın alınabiliyor?
Pul nereden satın alınabiliyor?
Ở đâu có thể mua hoa?
Çiçek nereden satın alınabiliyor?
Çiçek nereden satın alınabiliyor?
Ở đâu có thể mua vé tàu xe?
Bilet nereden satın alınabiliyor?
Bilet nereden satın alınabiliyor?
Bến cảng ở đâu?
Liman nerede?
Liman nerede?
Chợ ở đâu?
Pazar nerede?
Pazar nerede?
Lâu đài ở đâu?
Şato nerede?
Şato nerede?
Khi nào phần hướng dẫn bắt đầu?
Rehberlik ne zaman başlıyor?
Rehberlik ne zaman başlıyor?
Khi nào phần hướng dẫn kết thúc?
Rehberlik ne zaman bitiyor?
Rehberlik ne zaman bitiyor?
Phần hướng dẫn kéo dài bao lâu?
Rehberlik ne kadar sürüyor?
Rehberlik ne kadar sürüyor?
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Đức.
Almanca konuşan bir rehber istiyorum.
Almanca konuşan bir rehber istiyorum.
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Ý.
İtalyanca konuşan bir rehber istiyorum.
İtalyanca konuşan bir rehber istiyorum.
Tôi muốn một người hướng dẫn nói tiếng Pháp.
Fransızca konuşan bir rehber istiyorum.
Fransızca konuşan bir rehber istiyorum.